Særlig rundt om i landet så ser vi at det er veldig vanskelig å få det de har krav på. Bare et eksempel på at en utlending ikke får det de har krav på etter loven.
Ja, det er stadig stor forskjell på å ha rett og få rett i klassejusens Norge.
Det skal du få høre mer om i denne verdibørsen.
Det er vi to, Kai Syberen og Åse Katrine Myrtveit, heller ikke skygge unna de mest krevende religiøse spørsmål.
Vi spør i dag om muslimene sitter fast i ideen om sin egen gullalder.
Akkurat nå er mange opptatt av profetens umma. De mener at det moderne samfunnet ikke er perfekt. Det perfekte er sharia, gitt fra Gud til menneskene for ca. 1400 år siden. Nå representerer ikke profetens umma muslimer flest, men aktualiserer de et trekk ved islam, nemlig ideen om en gullalder, et historisk høydepunkt. Vi begynner i moskeen.
Ja, det er veldig flotte teper. De har blitt kjøpt i Tyrkia, og de sa at det er verdens beste teper.
Det tror jeg faktisk.
Takk.
Verdibørsen står på de myke teppene i moskeen Islamic Cultural Center. Nå er det flere temaer om både denne moskeen og andre muslimer som er aktuelle i offentligheten. Men vårt tema nå er muslimers forhold til starten på islam, og til Mohammed og til det første kalifatet. Altså det tidlige islamske riket. Noen ser på dette som en gullalder. Og vi er her for å høre hvordan muslimer selv tenker om dette.
Mitt navn er Mohammed Tayyib Mian, og jeg er viseimam i Islamic Cultural Center Norge. Vi stoler på veldig mye om første fire kalifa.
Mitt navn er Ikhlaq Ahmad.
Oppfattes dette første kalifatet da som en spesielt god tid? Altså, var dette den riktige islam som ble praktisert på den tiden her?
Det var jo den beste tiden, fordi det var jo rett etter profeten Mohammed. Og alle de fire kalifene hadde jo lært alt av profeten sallallahu alaihi wasallam. Fordi det var den nærmeste tiden, derfor tenker vi at de var de beste personene til å lede islam, til å representere islam. Og under Omars tid så var jo islam på sitt toppnivå i alle retninger.
Hva tenker du på når du sier toppnivå?
Da tenker jeg at islam hadde makt, og islam hadde da kommet fram i alle former, for eksempel vitenskap. Og utvikling og menneskerettigheter spesielt. Han var veldig opptatt av menneskerettigheter og fred i verden, og han skapte virkelig et sted der det var fred for alle, uansett om de var muslimer eller ikke muslimer.
Er muslimer i dag spesielt opptatt av akkurat denne perioden?
Vi lærer jo veldig mye om denne perioden. Selvfølgelig, når vi hører og leser om den perioden og de glansdagene, så tenker vi at det var jo den beste perioden for mennesker. Vi tenker ikke bare på at det var bra periode for muslimer, vi tenker på at det var bra periode for alle mennesker. Hele området der muslimene regjerte, alle minoriteter, alle andre religioner fikk like rettigheter. Derfor tenker vi at den perioden var så bra, så vi må også prøve å praktisere islam på best mulig måte.
Men man kan jo ikke praktisere islam slik som det ble praktisert den gangen. Kan man det? Så det var jo tøffe straffer, man holdt slaver.
Jo, men du vet, i dagliglivet så kan man praktisere islam på samme måte. Du skal be 5 ganger i døgnet, det kan du gjøre nå også. Du skal faste, du skal ikke lyve, du skal være snill mot naboene dine, du skal være snill mot din familie. Ikke sant? Sånne hverdagslige ting, det kan du praktisere, for det er jo et enkelt menneske også som har sitt ansvar, og han kan praktisere sitt ansvar på best mulig måte.
Hva slags forhold har du til Mohammed? Altså, prøver du å følge ham ordentlig? Altså, er han ditt forbilde?
Jeg føler meg veldig heldig hvis jeg følger profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fred være med ham, at han er han beste forbilde for meg, fordi vi tror at han er en beste menneske, og han er etter Gud, så han ga oss veien til Gud.
Er du like glad i Mohammed som han er i et annet menneske?
Jeg er glad i han, og jeg må være glad i han. Han sa det selv, at du kan ikke være en bra muslim hvis du ikke elsker meg mer enn din far og mor. Ikke sant? Så jeg må elske han. Og jeg er heldig at han er min profet, sallallahu alaihi wasallam.
Moderne muslimer legger altså stor vekt på toleranse og fred når de snakker om sin fortid. Den gylne fortida kan vi altså plassere ca. 1400 år tilbake i tid. Da ble samfunnet styrt av sharia, og dette oppfattes i dag som et godt og rettferdig samfunn. Slik er det jo ikke overalt i vår tid, og islamforsker Jan Opsahl forklarer så feil og mangler ved det moderne samfunn med at man ikke praktiserer islam slik det var tenkt.
Ja, det har vært en forklaringsmodell som har vært mye brukt av mange fortolkere eller islamske ideologer i de siste drøye 100 årene. Og når man har tatt utgangspunkt i en kriseforståelse i samtida, og sett på ting som ikke står bra til i den muslimske verden, så har man sagt at det er fordi at vi har beveger oss bort fra kildene, bort fra opprinnelsen.
Ja, er dette noe som du også er kjent med, Basim Gosland? Du er forstander i Det islamske forbundet. At altså feil i dag forklares med at islam ikke blir praktisert slik det var tenkt?
Ja, dette er også riktig. Men slik jeg opplever eller forstår dette utsagnet, er jo slik at vi snakker om de store prinsippene, og ikke om detaljene. De store prinsippene, verdiene, om rettferdighet, om oppriktighet og sånne ting. Og det er jo riktig. Hvis alle hadde oppført seg skikkelig, hadde vi unngått mange av de problemene vi opplever i dag.
Men når du sier det du sier nå, Basim Gosland, og vårt utgangspunkt, altså den gylne fortida, nå brukes det forskjellig i islam, men vi bruker det om det første kalifatet, altså det islamske riket styrt av profeten Mohammed og hans fire etterfølgere. Mener du da at dette var et veldig godt samfunn hvor folk var oppriktige og rettferdige?
Ja, altså det samfunnet var veldig godt når det gjelder moral og verdier. Det var kanskje ikke så godt når det gjaldt materielle ting. Mange av dem var fattige. De hadde behov for enkelte ting, saker og ting. I dag har vi elektrisitet som de ikke hadde. Vi har biler, vi har tog, vi har mange ting som de ikke hadde. Så vårt samfunn er på en måte bedre materielt sett, men i det samfunnet, i profetens tid og i de fire kalifatene etterpå, så var det moralen, verdiene, verdisettet som var praktisert mye mer riktig.
Ja, vi må holde litt fast denne tida da, og finne litt mer om den, og islamforsker Jan Opsahl, vi skal altså tilbake til sånn midten på 600-tallet cirka. Hva slags regler gjaldt da de fire første kalifene styrte, altså hva slags tid var dette?
Ja, vi skal kanskje begynne allerede med Muhammed sitt styre i Medina, som vi regner startet kanskje halvannet et par års tid etter at han kom til Medina i 622. Og da ble han den politiske lederen i Medina, og startet da med å utvikle det som senere ble sharia. Det var en gradvis prosess hvor vi kjenner til flere utviklingsnivåer av den islamske konstitusjonen i Medina. Den ble videreført av de fire første kalifferne, som alle var nære medarbeidere, og også faktisk alle fire også inngifter i forhold til profeten. Og da utviklet det seg et regelsett, kan vi si, et lovverk, som ikke var veldig detaljert, men det erstattet det gamle klansamfunnet, hvor det var den nedarvede tradisjonen, og basert på klanen sin makt som gjaldt. Og Muhammed etablerte et lovsystem som var basert prinsipielt på Guds vilje, slik han hadde fått den åpenbart gjennom Koranen og gjennom den øvrige Guds ledelse som han mente at han opplevde. Og som Basim peker på, så lå det en del prinsipper i dette som i samtida var relativt nye og radikale, som endret dette samfunnet. Og for eksempel når det gjaldt forholdet til kvinners rolle, forhold til slaveri, forhold til minoriteter. Samtidig som det også var en tid som var preget av ganske voldsomme oppgjør med motstandere. Så det er en kompleks og mangfoldig tid.
Ja, og det er viktig, Basim Gosland, for jeg tror når du nå snakket om dette samfunnet som sikkert brøt mye med stammesamfunnet, eller det gamle stammesamfunnet, og innførte mye nytt og som kunne være godt for mange, så snakker vi jo mest i dag om krigene, massakrene, overfallene, hvordan man drepte alle menn og tok kvinnene til konkubiner. Altså, det var ikke noe sånn. Det er mange negative ting også.
Vi må huske hvordan livet var denne tiden. Ikke bare i den arabiske halvøya, men over hele kloden. Livet var annerledes. Menneskene forholdt seg til mange ting helt annerledes. Det var ikke mulig å være annerledes i noe som helst samfunn. Og det som er bra med det islam kom med og profeten er at han gjorde det faktisk mulig. Når vi snakker om massakre, det er slik jeg har studert profetens historie, så er det bare tull. Det har ikke skjedd sånn massaker i det omfanget, eller i den betydning som antimuslimske krefter snakker om. Jeg har studert disse med at han drepte jødiske stammer. Sånn.
700 jødiske menn.
Det sies, ikke sant? Men når man leser tekstene grundig og sånn, så ser man at det er bare tull. Det er ikke riktig. Dette er, jeg vet også mange muslimske historikere som sier noe sånn. Men bare tenk for å vise at dette er sånn feil. Er disse som skulle liksom henrettes neste måned ble tatt vare på i et hus av en av disse sahaba til neste måned. Og i et vanlig hus, hvor mange mennesker kan man bevare? De hadde ikke sånne store fengsler. Og her snakker vi om mennesker som er liksom dømt til døden. De vil jo rømme da. Og de ble tatt vare på i et hus. Så hvor mange kan de være? Sånn må vi tenke. 700 mennesker, da trenger de en stor fotballbane, eller, ikke sant? Noe som ikke fantes. Så men tilbake til disse prinsippene som profeten kom med, at det var mulig å være annerledes, og man hadde rett til å beholde sin tro og leve i det muslimske samfunnet som ble opprettet. Husk at profeten opprettet aller første lov i det samfunnet, hvor loven ble skrevet til alle som bodde i Medina, også jøder.
Men jeg tror nå, Basim Gosland, at denne historien, vi kan godt holde litt fast på den siden, det er en spesiell uke dette her, og Trond Ali Lindstad, vi skal ikke gå inn på han eller hans mening om jøder, men det er jo noe med muslimer og jøder, og det er vanlig å peke på Midtøsten-konflikten, men det er jo mye som står om jøder i Koranen som er mer enn merkelig.
Koranen påvirker helt sikkert hvordan muslimer ser på verden, men la oss se hva Koranen sier. Koranen kritiserer de som gjøre gale ting av jøder, og de som gjorde gale ting av muslimene, og de som gjorde gale ting av kristne, så Koranen snakker om handlinger, ikke om nasjoner eller stammer og folkeslag. Koranen sier samtidig at det er ikke alle jøder eller kristne som er sånn og sånn. De er ikke like. Noen er gode, andre er ikke gode. Sånn sier Koranen. Så det er veldig viktig, og det er jo veldig godt prinsipp egentlig, at vi ikke dømmer hverandre sånn kollektivt. Og det er det som skjer nå i dagens samfunn, også, ikke hos muslimer, men hos nesten alle, at vi dømmer hverandre kollektivt. Han er jøde, da er han dårlig. Han er muslim, han er dårlig, ikke sant? Og det Koranen lærer oss å ikke dømme hverandre kollektivt.
Ok, vi tar altså for oss den islamske gullalderen, og mener med det første kalifatet. Og denne perioden fremheves særlig av radikale islamister Jan Oppsal, for dette samfunnet ble direkte ledet av Gud.
Og når det gjelder profeten, så legges det til grunn som en selvfølge, fordi at han hadde denne nære åpne åpenbaringskontakten. Men uttrykket de rettledede kalifer, Rashidun, refererer til at man også tror og legger til grunn at disse ble ledet av Gud i sin virksomhet som kalifer, og at derfor det samfunnet de skapte eller etablerte, hadde Gud som hersker på en direkte måte som verden ikke har sett siden. Nå er det noen som er enda mer smale i sin vurdering enn det. En av mine muslimske kontakter for noen år siden sa det så sterkt som at det var bare i den tida Muhammed styrte i Medina at islam var blitt virkelig realisert ideelt sett i historien. Så han anerkjente heller ikke de fire kalifene sitt styre som modell for sitt ideal. Han hadde bare disse 8 årene som Muhammed var hersker i Medina.
Som islamforsker, Jan Opsahl, hva er ditt inntrykk av hvor sterkt denne fortida står i islam i dag? Altså, hvor opptatt er man denne fortida?
Den har en spesiell betydning i disse reformbevegelsene som jeg viste til. Og da står han veldig sterkt i disse miljøene, fordi man har et behov for å vise at og eksemplifisere at islam er realiserbar eller gjennomførbar i dagens verden. Og for å vise til den typen modell som man løfter fram. Men så er det et viktig skille her som Basim også har aktualisert, fordi at i hans referanse, som vi hørte for litt siden, til denne gylne fortida, så refererer han til de idealene og prinsippene som man ser som bærende i den tida. Men så finnes det andre, og de militante islamisterne er der, som vil rekonstruere hele pakken når det gjelder lovverk og de helt konkrete aspektene av dette samfunnet, og mener at man skal tilbake til den tiden. Mens det Basim gir uttrykk for er at han vil ta idealene fra den tiden med seg inn i vår tid, hvis jeg hører han riktig.
Men det spesielle med islam er jo at man har et veldig sterkt forhold til Mohammed, religionsstifteren, og jeg antar at du ber 5 ganger om dagen, Basim. Det er noe annet du gjør som liksom du følger konkret Mohammed.
Nå snakket jeg kanskje flere ganger om de store prinsippene, og jeg anser profeten som profet for disse verdiene og prinsippene. Ja, i praktiske i det praktiske livet så ber jeg 5 ganger om dagen. Jeg faster i den måneden ramadan. Jeg har heldigvis ikke penger å betale zakat, men jeg betaler når jeg må. Jeg har dratt på hajj 1 gang i livet, som har kravet.
Pilgrimsreise.
Ja. Mer enn det, altså jeg spiser ikke svin, drikker ikke alkohol for eksempel. Men ofte glemmer man de viktige, som sagt, sakene og tingene, og det er å ha fred for eksempel rundt seg. Og så islam er jo, ordet fred er så sentralt i islam. Man hilser på hverandre med ordet fred. Når man ber, så avslutter man sin bønn med fred, ikke sant? Fred over dere. Gud heter fred, og alle dette med fred med seg selv, med naboen sin, med samfunnet rundt seg, det er jo mye viktigere enn mange sånne små ting her og der, som kalles religiøse, for eksempel om hvilke type klær, om hva slags skjegg jeg har, hvordan jeg skal liksom pynte meg, eller sånne små ting. Så de store tingene som profeten har lært oss, de prøver jeg å holde fast i. Det stemmer.
Men det er jo et fokus på en person som har levd veldig lenge siden, og kan også muslimer bli litt holdt fast i fortiden, Jan Opsahl, med dette sterke fokus på Mohammed som forbilde?
Ja, hvis man havner i en detaljstyring, at man på alle ting når det gjelder detaljer skal gjøre slik som profeten gjorde, så fortelles det i hadith-litteraturen om, som inneholder tusenvis av tekster om hva profeten gjorde og sa, så fortelles det om hvilken fot han stod opp med om morgenen, hvordan han pusset tennene, og han sa noe om hvordan man skulle gjøre seg ren bak når man hadde vært på do, og hvordan han stelte skjegget sitt, og som blant annet innebar i Taliban sin fortolkning at ingen muslimer skal ha kortere skjegg enn det profeten hadde. Og det har Basim helt opplagt, så han følger ikke Taliban-modellen på det punktet. Men da fikserer man også utøvelse av islam til et bestemt kulturelt uttrykk. Og da får man et system som kan bli veldig rigid.
Men når du går i Oslo i dag, så ser du jo flere med tradisjonell klesdrakt enn man så tidligere. Og er dette noe som vokser blant muslimer i Basen Gosland? Dette er oppdateten av fortiden?
Noe kan forklares sånn som du sier, men ikke alt. Jeg regner med at en del som går med sånn spesielle eller annerledes i klær, gjør det kanskje på grunn av andre motiver enn akkurat religiøse motiver. Noen vil skille seg ut, akkurat som vi har blitt som går med hår sånn opp, for eksempel, så har vi folk som går med piercing overalt, ikke sant? Og du har også noen da som vil vise også sin egen tilhørighet på en måte. Det er noen som tolker islam bokstavlig, og som vil da gjøre akkurat sånn som profeten. Og da spør vi dem ofte at, ja, hvorfor bruker dere bil i stedet for å kjøre eller ri på kamel, ikke sant? Profeten hadde jo aldri kjørt, han kjørte ikke bil, han brukte aldri mobil, ikke sant? Men de vil gjerne bruke mobil, de, og helst iPhone og Galaxy S4, ikke sant, og sånn. Men de vil ha et skjegg som ikke er, jeg mener, som ikke er klippet eller stelt. De tror at bildet av profeten var sånn, noe som er helt feil, etter min mening.
Men det er relativt vanlig i disse miljøene vi snakker om, at man forsøker å skille mellom en kunnskap og teknologi som man definerer som nøytral, og kunnskap som har et moralsk eller religiøst preg.
Man bruker altså fortida ulikt, har jeg skjønt, Basen Gosland, og du legger vekt på idealene og det gode her, men kan man liksom ta avstand fra det som var voldelig og brutalt, eller skal det liksom bare fortolkes at det var i sin tid?
Det trengs ikke å fortolkes, fordi det var slik det var. Forholdene i sin helhet må vurderes sammen. Når man må forsvare seg mot en overgriper, og så blir man nødt til å bruke makt og kanskje vold i enkelte tilfeller, så er det faktisk ikke den som forsvarer seg sin feil, men overgriperen sin feil, som ikke ga de andre sjanse for å leve i fred. Profeten, slik jeg har lest, slik jeg har kjent han, er han søkte alltid fred, og det står klart med klart tekst i Koranen at du skal søke fred. Hvis fienden din søker fred, så skal du godta fred, sier Koranen. Og det er ikke noe behov for å tolke, liksom, det er klart. Men hva gjør man da hvis fienden angriper, ikke sant?
Når du sier dette, så vet jeg at veldig mange kommer til å skrive mail til oss etterpå, at dette er bare tull.
Jeg vet at mange vil si det, og jeg vil gjerne også diskutere det med dem, for jeg vet hvilke ting de vil henvise til, og jeg vet samtidig hva jeg vil svare dem også. Jeg vet, og ikke bare antimuslimer, det er noen muslimer som ikke er enige med meg her, og som gir stoff, som sier at jo, profeten angrep også fredelige mennesker for å tvinge dem for å bli muslimer. Noe som jeg mener er hårreisende faktisk å høre. Profeten gjorde aldri det. Jeg har lest historien fra mange kilder. Det har aldri skjedd. Profeten sier, les Koranen. Siste gang jeg leste Koranen, så samlet jeg alle de stedene som Koranen sier klart at det er ingen tvang i religion. Over 100 steder. Klart tekst, ingen tvang i religion. Og så kommer noen og sier, jo, man må tvinge de som ikke vil bli muslimer, kan for eksempel henrettes. Og det er hårreisende på meg når jeg hører sånn, både muslimer og ikke-muslimer som har denne tanken i hodet, ikke sant? Og det er helt feil. Men heldigvis så er det faktisk flertall av muslimer som ikke tror på sånne, hva skulle jeg kalle det nå, tilbakestående holdninger.
Men er det også en idealisering av sin egen fortid i islam mer enn det er kristendommen?
Jeg tror ikke at jeg kan si et enkelt ja eller nei på det. Fordi at du finner selvfølgelig begge deler, at man i begge tradisjonene vil ha en tendens til å hente fram det som er mest positivt sett med vår tids øyne. For jeg tror nok når man ser på Jesus i det nye testamentet, siden han hadde en, vi får si, en apolitisk karriere, så ble ikke han involvert i den typen problemstillinger som Basim har pekt på. Og vi kan, utifra kildene slik som jeg ser det, så er det jo ikke noen tvil om at konflikten mellom Muhammed og dermed Medina-samfunnet og Mekka førte til noen blodige oppgjør, og noen oppgjør som ikke ble så blodige som de kunne blitt. Og rundt dette oppgjøret med jødene, så var jo den muslimske oppfatningen da og nå, var at dette var ikke et oppgjør med en minoritet, men det hadde med et høyforræderi å gjøre, hvor jødiske grupper, ikke alle jøder i Medina, gikk i en allianse, hemmelig allianse med Mekka, for å ramme det muslimske samfunnet innenfra. Og i det oppgjøret så gikk det livtapt, og nå har vi diskutert hvor mange. Det er ikke overraskende om noen kilder har overdrevet tallene, kanskje for å skremme andre for å gjøre det samme. Men vi finner jo tekster i Koranen som stadig blir henvist til, og kanskje komme i mailer etter dette programmet, for eksempel fra sure nummer 9, At-Tauba, og som kan leses som en programmatisk krigserklæring mot jøder. Og det gjør kanskje noen militante islamister, og mange islamkritikere gjør det. Men da må man også være klar over at i de 1400 årene som ligger imellom, så er det kristne Vesten som har forfulgt jødene, og ikke muslimene.
Men det er også en annen ting, Basim Gosland, at en ting er at folk reagerer veldig ofte når de hører muslimer snakke om sin egen fortid, men man tenker også at muslimer snakker med to tunger, da.
Ja, det er noen som vil mene det, og jeg vil gjerne snakke med dem. Hvis noen har noe mot det jeg sier, så vil jeg gjerne høre det de kan skrive til meg, og jeg vil mer enn gjerne holde en åpen dag i moskeen, og de kan komme på besøk, jeg skal spandere te og kaffe, og vi kan diskutere alt. Og la dem hente med seg kildene sine, og jeg skal hente med meg kildene mine, og diskutere og se. Vi har ingenting å skjule, og vi må snakke åpent og være oppriktige overfor hverandre.
Og denne oppfordringen kom da fra Basim Gosland i Det islamske forbundet. Takk og til deg, islamforsker Jan Oppsal ved Misjonshøgskolen i Stavanger. Nå skal vi ty til rettshjelp fra studentene i Jussbuss.
Her har vi en klient som har kontaktet oss og mangler penger til sine løpende utgifter. Det vil si at det har blitt tatt utlegg i vedkommendes inntekter, som innebærer at de ikke klarer å betale for eksempel husleie og mat og vanlige helseutgifter. Så i den situasjonen så er det jo dekningsloven som regulerer hva vedkommende har rett til å holde av. Holdt til side fra krevet overslag. Og det er en vurdering som er såpass rettslig at for den vanlige borger kan by på store problemer og ta fatt i det, og faktisk få det klart for seg at boutgifter, rimelig sådan, og livsopphold skal man i utgangspunktet selvfølgelig holde utenfor et krevet overslag.
Der får vi la Bernhard Hagevik i fred med sin sak for klienten her i Jussbuss-kontorene i Oslo. Og så lister vi oss bortover gangen, og der går vi inn på et kontor hvor det stilles med utlendingsrett, Astrid Iversen.
Ja, hei. Jeg har hatt en klient som var innom her siste uke. Hun kom hit til Norge på familiegjenforening med sin mann, men etter en relativt kort stund i Norge så hun seg nødt til å måtte gå fra mannen sin av forskjellige årsaker. Og da mistet hun den oppholdstillatelsen sin. Og da ble hun boende i Norge ulovlig i en periode. Og når man gjør det, så kan man bli utvist, og det ble hun da, for ulovlig opphold. Og da er det sånn at man har krav på fri rettshjelp, altså gratis betalt advokat. Problemet er bare at hun bor i en liten by utenfor Oslo, og der er det ikke så mange advokater som er villige til å ta på seg sånne saker, fordi antall timer det er på en måte gitt fra staten, der jeg får lønn faktisk for arbeidet, er veldig få. Så det var ingen som hadde lyst til å ta på seg sånne saker. Det er et veldig generelt trekk vi ser da, at tror du 3 timer der får betalt i utvisningssaker normalt, og det er ikke nok da for å få gjort det arbeidet som nødvendig, så det var ingen i den byen som ville ta på seg sånne arbeid. Og da kommer vi jo til oss da, for å få hjelp gratis, i stedet for å få hjelp av en advokat som har betalt av staten. Særlig rundt om i landet så ser vi at det er veldig vanskelig å få det de har krav på, både fordi det på utlendingsrettsfeltet så er det vanskelig å finne frem i det systemet, og på grunn av det jeg sa i sted, at det er mindre vilje til å ta på seg sånne saker. Og her er bare et eksempel på at en utlending ikke får det de har krav på etter loven.
Så langt erfaringene i Jussbuss om forskjellen på det å ha rett og det å få rett. Et tema som leder oss rett ned i Verdibørsens posthylle, der vi griper den rykende ferske boka Rett for alle. Den handler nettopp om grupper og enkeltpersoner som ikke får nyte godt av rettigheter de har på papiret. Altså om hvordan rettssystemet fungerer, eller snarere ikke fungerer i forhold til svake grupper. Den er skrevet av deg, Knut Papendorf. Og som professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi på Universitetet i Oslo, så har du da bidratt i det såkalte rettsliggjøringsprosjektet som ditt institutt dro i gang i kjølvannet av maktutredningen av 2003. Først, hva forstår du med rettsliggjøring?
Ja, rettsliggjøring er jo et stort begrep. Altså det sier vel kanskje at vi er konfrontert med en situasjon nå i samfunnet som da er styrt av veldig mye ny lovgivning. Og på feltet der vi allerede har hatt lovgivning, da er det en fortetting som vi kan se. Så ser vi mer bruk av domstolene, og så ser vi veldig mye lovgivning, altså på en plan litt lavere fra forvaltning. Og alt det er en utvikling som vi har sett i de siste 10-20 årene, som da har medført, og det er jo kritikken av makt- og demokratiutredning, at det som tidligere i lokaldemokratiet på kommunal plan blir styrt demokratisk, nå blir styrt for retten. Ikke sant? Det var jo en overskrift på den tiden, jeg husker ikke hvilken avis det var, ikke sant? Som var velger heller advokat, ikke sant? Som sier det på en måte. Ikke sant? Og liksom kan jeg banke på bordet og si, her står det sånn og sånn, og det kan jeg kreve.
Den mye omtalte maktutredningen da, den slo jo nettopp fast, og jeg siterer bare akkurat litt her, utviklingen mot et mer rettighetsbasert samfunn har ført til at advokater, domstoler og andre rettsinstanser har fått større betydning på bekostning av folkevalgte organer, som du også er inne på. Men det er da altså slett ikke alle som nyter godt av advokatbistand eller disse andre rettsinstansene.
Ja, og det er demokrati og maktutredning også ut etter. Altså de har en veldig fin setning i sin sluttrapport, som på en måte har blitt brukt av meg som en slags ramme til mitt eget prosjekt, nemlig rettighetslovfestning på den ene siden, som da styrer utvikling på lokal plan, som på en måte medfører en utilsiktet omfordeling, ikke sant? Det er de som liksom kan jussen, som kjenner sin rettigheter, som vil få rett, og de som ikke har denne kunnskapen, ikke vil få denne retten. Og der konkluderer makt- og demokratiutredning også på en veldig fin måte, jeg er veldig observant på dette, da gjelder det å ha sterke talsmenn i ryggen. Ikke sant? Og det er nettopp akkurat spørsmålet om de rettsfjerne befolkningsgrupper, som jeg pleier å kalle dem, om de har disse sterke talsmenn i ryggen, og hvem det kan være.
På hvilke områder er det disse rettsfjerne, som du sier, eller marginaliserte gruppene da ikke oppnår sine rettigheter, litt sånn grovt sett?
Altså det er naturligvis fattige som en gruppe, det er rusmiddelbrukere som en annen gruppe, og det er innvandrerbefolkning som en tredje gruppe som dominerer dette feltet med svak eller dårlig eller ikke tilgang til rettigheter.
Før så snakket vi hyppig og heftig om klassejus, og det er vel alltid slik, eller har vel alltid vært slik, at det er de mer ressurssterke som får mest ut av nye velferdsordninger og rettigheter i det hele tatt? Sånn vil det vel være?
Ja, det er jo helt riktig. Altså, jeg har jo laget en rapport som har gått inn i rapportserien til makt- og demokratiutredning, som jeg da ser på den andre gruppen i befolkning, nemlig de mektige i næringslivet, finansnæring, shipping og så videre og så videre. Og de har naturligvis veldig tett tilgang til de beste forretningsadvokatene som finnes nasjonalt og internasjonalt, og de i hvert fall vil få sin rett, ikke sant? Altså de er på et kontinuum på den andre siden, ikke sant?
Så hva skal da etter din mening, Knut Papendorf, til for at de rettsfjerne da, eller svake grupper, skal få sin rett?
Altså det er vel to ting som er veldig viktige i den sammenheng, og det er jo også ting som jeg liksom ikke har oppdaget, men som er gamle funn fra norsk rettshjelpsforskning. I en undersøkelse allerede i begynnelsen av 1970-årene har man jo funnet ut at det første som er veldig viktig i forhold til denne gruppa, det er at man må være oppsøkende. Det vil si man kan ikke som en klassisk advokat sitte tilbakelent i stolen sin og vente på klientene eller kundene som de heter i dag. Da. Det går ikke. Og det er tett knyttet da igjen til et annet problem, nemlig kunnskap. Hvis jeg ikke har kunnskap, at jeg kan knytte mine problemer til rettslige løsningsstrategier, hvis det ikke er til stede, så vil jeg naturligvis ikke kunne søke om rettslig bistand, og da kommer det tredje inn igjen, ikke sant, at jeg må da ha rettslige medhjelpere, som på en måte blir en slags kommunikator eller en innkaste i rettssystemet som kan hjelpe meg til at jeg får retten min likevel.
Da skal i hvert fall du ha takk for at du oppsøkte Verdibørsen studio og gjorde folk litt kjent med at det fortsatt tenkes i de baner at det er ikke alle som er med, som det heter så fint i slagordene. Du skal i hvert fall innvilges den rettighet her til å forlate dette studio, Knut Papendorf, og begi deg tilbake til ditt institutt for kriminologi og rettssosiologi, eller hva? Mens jeg vender meg til to jurister som har sittet helt lydig her og hørt om de rettsfjernes vansker i rettighetssamfunnet. Og la oss nå da legge inn et litt annet gir her, hvor vi rett og slett ser litt på hva all denne rettighetstenkningen i velferdsstaten eventuelt gjør med oss. Og professor Eivind Smith ved Institutt for offentlig rett, du mener jo rett og slett at det råder et slags rettighetshegemoni her til lands, du. Det må du utdype litt for oss.
Ja, jeg har snakket litt om det, men hvis jeg får lov så vil jeg ta en liten ekskurs tilbake til det vi hørte. Jeg er veldig lite å innvende mot det Knut Papendorf nettopp sa, men jeg er ikke kanskje så imponert som ham over dette uttrykket rettsliggjøring, og som noen slags motsats til demokrati. Og en av flere grunner til det er at de rettigheter han snakker om, altså i den norske velferdsstaten, først og fremst, det er rettigheter bygd på norske politiske vedtak, og jeg har aldri riktig klart å forstå hvordan det å bruke lovgivningsmakten som ligger i Stortinget til å gi folk en rett til trygd, barnetrygd, bostøtte, hva det nå skulle være, i seg selv skulle være et uttrykk for å tømme demokratiet for innhold. For meg er det snarere en måte å bruke demokratiet på, ettersom lovvedtak rett og slett er, om du vil, den høyeste form for demokratisk legitimitet som der vi skapes.
Og nå har vi jo sendt av gårde Knut Papendorf for boka og alt sammen, sånn at vi får la han fare, ja. Og den diskusjonen, den evige diskusjonen om rettsliggjøring og ikke, skal vi heller ikke gå så langt inn på her, legger den litt til side, men jeg griper igjen fatt i dette du har kalt rettighetshegemoniet, fordi du har reagert på en måte at det er blitt noe slags hellig.
Ja.
Og det tør for innvide være kjent at det særlig da er inkorporering eller implementering av de internasjonale menneskerettighetene i norsk rett som hisser opp deg. Men hvis vi nå da holder rettstekniske innvendinger rundt grunnlovsrevisjonen unna, så må du kanskje utdype for meg litt hva som da eventuelt skulle være farlig med å la norske borgere nyte godt av rettigheter som eventuelt FN har velsignet, i det perspektivet du nettopp var inne på selv. Ja.
Og det passer godt, dette inngrepet i min ene tale, for det var det jeg nå ville rette det frem til. Det jeg har ikke hisset meg så oppover, men observert og tillatt meg å kommentere litt på, det gjelder altså ikke rettigheter etter sosiallovgivningen og slikt, og det er jo de nasjonalt baserte rettighetene som er de viktigste for folk flest i dagliglivet, men det er særlig debatten omkring internasjonale menneskerettigheters forhold til norsk rett, altså innføring i Norge. For der mener jeg jo å se i diskusjonen først og fremst, mye mindre i den praktiske implementeringen, tror jeg, men i diskusjonen et veldig sterkt hegemoni dominert av noen interesseorganisasjoner, noen grupper, for hvem menneskerettighetene kan virke som det avgjørende argument i alle mulige sammenhenger. Og det har i hvert fall to uheldige sider. Og den ene er at man tror for sterkt på dem. Man ser ikke at når det blir mange rettigheter, så slår de hverandre ihjel. Man er nødt til å relativisere, man må diskutere. Og det andre er at man skaper et alt for sterkt inntrykk av hvor viktig dette er i folks daglige liv. Det er ikke så viktig i et land som Norge som man velger et for inntrykk av.
Førsteamanuensis Vibeke Blakerstrand ved Senter for menneskerettigheter. Du lar deg i hvert fall ikke skremme av at menneskerettigheter ifølge Eivind Smith er blitt et slags religiøst honnørord, du i hvert fall.
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg mener at vi ikke har kommet langt nok, og at det er flere åpenbare problemstillinger som står der i dag, som man bør ta tak i og ikke bare skyve til siden. Hvor jeg mener at Norge, hvor det egentlig er en litt sånn flau utvikling fra norske myndigheters side. Og det handler ikke om et religiøst syn på menneskerettigheter, altså ordet religiøst gir meg inntrykk av at man skulle ikke være åpen for motforestillinger eller ha en slags lukket holdning til verden rundt seg. Og det blir en sånn negativ assosiasjon som man får. Men jeg syns det er særlig to ting jeg vil trekke frem som gir meg denne flaue følelsen. Og det er for det første at man nå på den internasjonale arena jobber for en individklageadgang etter barnekonvensjonen. Mm. Norge er jo part til barnekonvensjonen. Det var masse debatt om den skulle gis en sterk status i norsk rett. Individklageadgang er den måten individer kan bringe en sak inn for disse internasjonale komiteene. Og få prøvd et spørsmål internasjonalt. Og det anses som en viktig virkemiddel for å få realisert rettighetene sine. Og i norsk sammenheng så sa man jo opprinnelig at barnekonvensjonen har ingen individklageadgang. Derfor passer den ikke å ta inn i norsk rett. Fordi at en individklageadgang er veldig viktig for at vi skal få utpenslet disse rettighetene. Fordi at da vet vi jo ikke hva det er vi gjør til norsk rett, sa man. Men etter mye diskusjon så kom den da inn i norsk rett. Nå jobbes det internasjonalt med å få på plass en individklageadgang, og Norge er ikke del av det. Man ønsker ikke å bidra til at det etableres en slik klageadgang for barn, som jo ville være veldig viktig, kanskje mer i andre land enn i Norge, faktisk. Men dette synes jeg er ille.
Men er det da det usolidariske med andre land, som du nevner, eller er det det at norske barn går glipp av noe som vil svekke deres rettslige stilling?
Det er begge deler. Menneskerettighetene handler også om solidaritet med andre. Det ligger jo, det er på en måte et fundament for dem fra første stund. At det handler om rettigheter på tvers av grenser, og at man prøver å få på plass en minstestandard i alle land. Men i en norsk kontekst så er det klart at det vil også gi norske barn en klagemulighet. Hovedproblemet er at man har en rettighet som står i barnekonvensjonen, men man gir ingen mulighet til å få den effektiv. litt sånn i forlengelsen av Knut Papendorfs innlegg her, ikke sant? Man har en rett, men man får den ikke.
Eivind Smith, kunne ikke det tenkes at menneskerettigheter og disse internasjonale og overnasjonale konvensjonene og overenskomster og traktater og hva det er, har den positive effekten at de løfter fram og skyver norsk rettsutvikling og rettighetstenkning i et positivt spor?
Jo da, det er helt opplagt, og det er en god eksempel på det, så jeg er ikke så forferdelig redd i og for seg for internasjonale rettigheter. Det jeg er litt bekymret over er, og altså ikke så veldig hissig over, som du sa, men litt bekymret over, er vel for det første altså den vendingen i debatten, Vibeke her, brukte ordet religiøst. Altså jeg har aldri brukt det, jeg har brukt kvasireligiøst. For der er det veldig lett å finne eksempler i, både i ord, som man kan bore seg litt over, det er ikke mer enn det, men,
nei, men, kalt meg religiøs,
men i kvasi-religiøst argumentasjon har jeg gjort. Du har bekjent deg til menneskerettighetene, tror jeg det
så. Men altså, vi har hatt mye religion i programmet for øvrig her i Verdibørsen, ja. Så nå får vi holde oss til...
Jo, men altså, kvasi-religion er noe annet enn religion, det var det jeg skulle frem til der, og det er veldig lett å finne, bortsett fra enkelte uttalelser som man ikke skal legge så stor vekt på, men det er veldig lett å finne eksempler på argumentasjon som går ut på at hvis man ikke er for alt som kalles menneskerettigheter, så oppfattes man som å være imot. Dette kan ikke jeg belegge nå, men det er det veldig lett å finne eksempler på. Så helt ny litteratur, og den stammer ikke nødvendigvis fra deg. Og det er en veldig farlig utvikling, for da dreper man veldig lett.
Men la oss ikke snakke så mye om diskusjonen, men litt det materielle innholdet i den, og jeg har bare lyst til å spørre deg.
Og mitt svar på det du da kom frem til, jeg måtte få kommentere det religiøse, for det har jeg aldri sagt. Det er at det naturligvis kan internasjonale rettigheter være nyttige for å pådytte utviklingen, ikke bare i stater vi ikke føler oss beslektet med, men også i Norge. Og jeg gjentar, jeg har ikke så mye mot det. Altså, Europadomstolen har ikke gjort noen stor skade i Norge, for eksempel. Det har jeg vært motnyttet nyttig på noen nok som marginale punkter. Når det gjelder disse klageorganene, så er det en ting å si, og det er vel at internasjonale komiteer for barnekonvensjon og for mange andre konvensjoner etter hvert, for mange av disse her er sammensatt av spesialister på området, men vi vet godt at spesialister på disse områdene veldig lett blir aktivister på disse områdene, og det er ofte et problem, og så er det mer grunnleggende i rettighetssamfunnet, det er at rettighetsorienteringen er i grunnleggende forstand individualistisk, og hvis den trekkes veldig langt, så truer den rett og slett en sentral del av den norske samfunnsmodellen, som er samfunnsorientert, altså balansen mellom individrettigheter og rommet for kollektiv beslutning, er for meg veldig viktig.
Ja, men altså, jeg, til det så vil jeg si at vi nok har en... litt forskjellig syn på dette forholdet mellom storting og domstoler. Altså, du snakker om flertallsmakten. Jeg ser på domstoler som en viktig garantist for å ivareta da mindretallets interesser, og at man er en garantist mot at flertallet misbruker sin makt gjennom lovgivning. Så på den ene siden så har man da et storting, lovgiver vedtar jo lover, reglene, og det er også de som gjennom menneskerettsloven har tatt stilling til hvilke konvensjoner som skal bli en del av norsk rett. Så det er jo lovgiver og det demokratisk valgte flertall som utøver sin myndighet i den sammenheng, men å ha at domstolene da håndhever dette blir en balanserende funksjon som jeg tror er veldig viktig.
La oss la forholdet mellom lovgivende og dømmende ligge litt grann her, for bare bruke vår lille tid på akkurat det med rettighetstenkningen som jeg inviterte til. Og kan ikke du, Vibeke Blakerstrand, nevne for meg, eller for Verdibørsens lyttere, eksempler på at rettigheter hjemlet i norsk lov eller rettspraksis direkte er inspirert av menneskerettighetstenkning, for jeg synes jeg har sett det.
Ja, altså, det er... Vi kan jo gå helt tilbake til FNs verdenserklæring fra 1948. Allerede der hadde man jo rettigheter knyttet til sosial trygghet, retten til arbeid, rett til hvile og fritid, og så videre. Altså, dette er ikke nye... tanker. Det er ikke ting som bare kommer fra Norge.
Men det sto rett og slett nedfelt i den 1948-varianten, dette med rett til fritid og ferie?
Ja, allerede da så var det noe man formaliserte. Også videre, altså det er jo en rekke eksempler, men et felt som jo jeg har jobbet mye med, diskrimineringsfeltet, her har du dette veldig tydelig, både regelverk fra EU-EØS-området, og de internasjonale menneskerettighetskonvensjonene har helt utvilsomt gitt styrket vern mot diskriminering i en norsk kontekst, og det gjelder kjønnsdiskrimineringsvernet, og også at man nå har fått et vern mot diskriminering på en lang rekke andre grunnlag, altså et vern mot å bli diskriminert på grunn av etnisitet, aldersdiskriminering i arbeidslivet, for eksempel. Det vernet, og det har blitt mer og mer aktuelt. Det har også sitt opphav fra EU-systemet.
Ja, og nesten ingenting av det Vibeke nå sier har jeg noe imot. Jeg har aldri snakket om at flertallsstyret alltid skal vinne, og at domstolen aldri skal trekkes inn. Tvert imot har jeg ofte argumentert for at man trenger et minoritetsvern, i verste fall, for å si det sånn, gjennom rettslige mekanismer. Mitt poeng er, som jeg sa, balansen. Hvis alt skal rettsliggjøres, alt skal rettighetsfestet, som er et bedre uttrykk, da tømmer vi demokratiet for innhold. Det er en balanse vi må ta, og det er den debatten jeg gjerne skulle sett mer utviklet.
Den debatten er litt for stor for oss nå, for tida løper fra oss her, men bare til dere to i denne skjønne enighet som vi nå er møysommelig kommet fram til på et vis.
Nei, men så, jeg er enig i stort sett om veldig mye av dette her, ja. Men det er litt hvor langt vi skal gå som er min bekymring.
Men det jeg da, som er min store bekymring, og mange andre store bekymring også, og det er et spørsmål jeg har lyst til å stille dere begge to, om dere kan gi noen korte svar på det, blir Norge et bedre land å bo i dersom vi nå tilpasser oss flest mulig menneskerettighetskonvensjoner og traktater. Tror du det?
Altså, jeg er ikke imot at man skal tenke seg om og ha en holdning der man vurderer spørsmål for spørsmål på en skikkelig måte. Men jeg ser det som grunnleggende positivt at vernet utvides, og at Norge er en pådriver også i internasjonal sammenheng, for å få best mulig håndhevingsmuligheter også der, og tenker at menneskerettighetene bidrar til å presse utvikling i en ønsket retning, hvor man ønsker at en størst mulig del av befolkningen skal få sin plass i samfunnet. Og da går det kanskje på bekostning av noe, av og til, men den prisen synes jeg det er verdt å betale, og ønsker å være talerør for at Norge også bør bidra positivt for å styrke menneskerettsvernet.
Ja, og nå synes vi nettopp vi er tilbake i grøfta. Nå snakker Vibeke om mest mulig menneskerettigheter, og da må jeg få si at det er nok så mange rare ting man putter inn i begrepet menneskerettigheter. En helt del grunnleggende ting er vi åpenbart enige i. Så vil jeg også legge til at når Norge har tilsluttet seg en konvensjon, så skal vi naturligvis ta den på alvor, og det pleier Norge stort sett å gjøre, etter beste evne, og tilpasse seg konvensjonen, men så gjenstår det alltid en implementering i enkeltsaker. Den er nødt til å romme mye skjønn, og der er jeg vesentlig mer skeptisk enn Vibeke til ideen om at en eller annen komité med noen spesialister skal ha det avgjørende ord i alle de 10.000-vis av spørsmål som kan dukke opp. Der er det balansespørsmålet dukker opp i første rekke for meg.
Jeg tenker at man kan ikke på forhånd ha full kontroll over akkurat hvordan utviklingen skal gå. Sånn er det ikke. Og at man må ha en tiltro, litt kontroll må man gi opp for å oppnå noe i andre enden.
Vi lever i det beste av verdens samfunn og har tiltro også til vårt eget samfunn, det synes jeg er viktig.
Dere to, da var vi tilbake igjen i grøfta, som du sa, Eivind Smith, den diskusjonen. Og der nede i det gyttjebadet, gjørmebadet der, det får vi bare fortsette et annet sted. Takk skal dere ha, førsteamanuensis Vibeke Blakerstrand ved Senter for menneskerettigheter og professor i offentlig rett ved det juridiske fakultet i Oslo, Eivind Smith.
Verdibørsen nærmer seg slutten for i dag, men husk at du kan skrive til oss verdibørsen@nrk.no.
Og hva som eventuelt kommer ut av dine skriverier, det kan du jo sjekke i P2 lørdag klokka 8 og søndag klokka 17, for ikke å snakke om podcast via nrk.no.
Teknisk ansvarlig i dag, ja, det var Bobo Bjørnskjold, og vi to som lager Verdibørsen, Kai Sibbern og Åse-Katrine Myrtveit, takker for følge.
Husk at litt novemberregn i håret kan være ganske stilig, da.